Ascultați un mesaj pentru suflet.
Ilie, 1 Împărați, capitolul 17, versetul 1. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și ne oprim aici. Observați primul cuvânt al primului verset din acest capitol. Ne prezint un om și îl dă cu numele. Ilie. În ebraică, Eliah. Eliah. Semnificația acestui singur cuvânt, acestui nume, e colosală. Prima silabă, El, din Eliah, provine din cuvântul ebraic Elohim, care înseamnă Dumnezeu. Din rădăcina aceasta, El, derivă nume ale lui Dumnezeu în Vechiul Testament, El Shaddai, El Roi, El Elion. Prima silabă a numelui lui Ilie îl descrie pe Dumnezeu. Ultima, El-I-Ah, Ah, provine din cuvântul Iahve sau în limba română Jehova, un alt nume atribuit lui Dumnezeu. Dacă Elohim era numele folosit de evrei pentru a-L descrie pe Dumnezeul cel atotputernic, creator al cerului, al pământului, pe Dumnezeu în general, Iahve era numele pe care doar evrei îl foloseau atunci când se închinau, se rugau, vorbeau de Dumnezeu, tradus în limba română prin Domnul. Domnul era numele lăsat de Dumnezeu celor ce erau în legământ cu El. Iahve era un nume mai personal, mai special, pe care nu oricine îl putea pronunța decât cei care aveau o relație cu Dumnezeu, erau în poporul lui, erau legați prin legământ cu Dumnezeu. Și este un detaliu important pe care trebuie să reținem. Fiindcă observați cum Dumnezeu privește altfel, are o grijă aparte, are un interes deosebit față de cei care nu doar acceptă că El există, cred în Dumnezeu, cred în Elohim, ci îl caută să intre într-o relație cu El, într-un legământ cu Iahve, adică să-L facă și Domnul lor, nu doar Domnul cerului, ci Domnul vieții mele. De aceea numele lui Ilie sunt cuprinse aceste două nume importante ale lui Dumnezeu și interesant, legate între ele printr-o literă, I. El, I, A. I-ul acesta, sunetul acesta I, în ebraică indica un pronume posesiv, și anume persoana întâia singular, al meu, a mea. În alte cuvinte, Ilie, prin însuși numele lui, proclamă un adevăr vertical. Dumnezeu este Domnul meu. Și în ebraică verbele se subînțeleg în fraze, în cuvinte de genul acesta. De aceea, e foarte important pentru noi să observăm că începând cu numele lui, totul despre Ilie este vertical. Și lucrul acesta nu trebuie trecut cu vederea, din contră, e șocant pentru lumea în care a trăit Ilie. Totul devenise orizontal în Israel. Progresia răului, cele 7 trepte ale invaziei iadului pe Pământul Sfânt. Și atenție! Și pe Pământ Sfânt, și în familii de credincios, chiar și în biserici, poate intra întunecimea, poate coborî iadul cu toate spurcăciunile lui. Când? Când îi se deschide ușa. De aceea ai grijă, nu deschide ușa. Nu lăsa uși deschise. Ușa i-a fost deschisă în Israel, chiar în cea mai prosperă perioadă din istoria vieților, în vremea lui Solomon, ați auzit de el. cel mai bogat, cel mai înțelept, cel mai pașnic împărat al lui Israel. Omul binecuvântat de Dumnezeu, care în acea perioadă prosperă de binecuvântare, lasă o breșă, una singură în credința lui, și anume, prin căsătoriile lui cu femei străine, le tolerează, le îngăduie idolatria. Și prin ușa aia deschisă, din sala tronului lui Israel, au intrat hoarde de demoni, care în următoarele generații au ajuns la culme între a șaptea. E foarte ciudat. Numărul desăvârșirii în Scripturi. A șaptea generație de împărați, când vom vedea în următoarele mesaje cum crimele, complotul, violența, blasfemia, păgânismul, tăvălugul orizontalității se pornește și nivelează tot la cârma lui, aflându-se probabil cel mai diabolic cuplu regal din istoria lui Israel, Ahab și Izabel. Și dați-mi voie să vă readuc aminte cine erau ei. Întâi Împărați, capitolul 16, de la versetul 30, ne sunt descriși. Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în al 38-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Și unii dintre ei au făcut atât de mult rău încât Dumnezeu s-a hotărât să-i radă, să-i elimine, să-i scoată din viață după 7 zile. Și omul ăsta a făcut mai mult decât toți la un loc. Și ca și cum n-ar fi fost prea puțin lucru pentru el, spune cuvântul, s-a dat nu doar la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, ci a mai luat nevastă și pe Izabela, fata lui Et-Baal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. Și cei care au studiat Scripturile, știți foarte bine câte probleme au avut israeliții din cauza acestui idol numit Baal. Fiți atenți, de 90 de ori în Scripturi este pomenit numele lui Baal. De ce? Fiindcă a făcut ravagii în poporul Domnului. Și vei spune, măi Cristi, dar ce poate să facă un idol de piatră, un idol de lemn? Ce mare lucru poate să facă? De ce de atâtea ori Dumnezeu are probleme cu Baal? Sunt teologi care susțin că Noul Testament ne descrie originea lui Baal. Care a fost de fapt natura, identitatea lui? Câți dintre voi ați auzit de Belzebul? Cel despre care Iisus vorbește și îl descrie a fi prințul demonilor. Tradiția creștină vorbește despre 7 prinți ai demonilor, unul dintre Efrim Belzebul, a cărui nume și origine se trage din Baal. 1 Corinteni 10 ne spune Pavel că în spatele acestor idoli stau demoni. Deci nu-i doar piatra și lemnul Baal, ci este un prinț al demonilor care iată ce putere dă. Ei, cel care l-a adus pe Baal în Israel a fost Ahab prin intermediul nevestei sale numită Izabela. Un fel de Lady Macbeth a Vechiului Testament. Cea mai diabolică persoană feminină din Scripturi. De fapt, în Apocalipsa 2 ni se vorbește de o altă Izabela, dar cu același ton. Anti-Dumnezeu. Ce a făcut Izabela, fiți atenți, următorul verset, l-a determinat pe Ahab să ridice un altar al lui Baal și templul lui Baal pe care l-a zidit în Samaria, unde a făcut și un idol al Astartei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui și, atenție, nu din ignoranță, nu din nebunie, ci observați, din intenție, ca să mânie pe Domnul Dumnezeului Israel. Și ai spune, Doamne, de ce pe Zimri l-ai lichidat în 7 zile din cauza păcatelor lui, dar pe Ahab și Izabela, care au păcătuit intenționat împotriva ta, făcând mai mult rău decât toți alții, i-ai îngăduit, atenție, 22 de ani și n-ai făcut nimic. Ba da, am făcut. Ce ai făcut, Doamne? L-am trimis pe Ilie. Pe Ilie? Un om singur, neînarmat, needucat, în fața acestor oameni posedați cu toată puterea în țara lui Israel, Ilie n-are nicio șansă în fața lor, ba da are. Cum poți să spui una ca asta, fiindcă Ilie nu-i singur? Dumnezeu a fost cu el. A fost cu el așa cum a fost și cu tine, când ai ajuns în postura de a te înfățișa înaintea ahabilor tăi. N-ai fost singur. De fapt, Ilie, cu mulți ani înainte ca Ahab să fie ajuns la putere, încă din naștere, Ilie a fost pregătit de Dumnezeu. Gândiți-vă că Divinul a ales să lucreze prin gândul părinților lui Ilie, pe care i-a influențat să-i dea numele copilului lor Eliah. Domnul este Dumnezeul meu, știind ce însemnătate va avea după ani și ani de zile, când într-adevăr Ilie trebuia să-și trăiască identitatea. Ba mă uit la forjat în cuptorul vieții, crescându-l, interesant, nu în metropola Ierusalimului. Nu l-a crescut în încăperile bogate ale templului, ci într-un loc obscur, ciudat, dar special pregătit pentru el și viitorul lui. Ia priviți în text. Următorul cuvânt. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului. Tishbet era un sătuc din ținutul Galaadului, nici pe care nu apare pe hartă, fiindcă era neînsemnat. Galaadul era o regiune în Transiordania, după Iordan, un ținut auster, arid, cu văi seci, cu dealuri colțuroase, anevoioase, o zonă săracă, fără vreo importanță economică, militară, politică, dar atenție, o zonă greu de supraviețuit. Tocmai de aceea, acolo se refugiau toți cei ce aveau vreo problemă cu legea. În Galaad se ascundeau hoții, oamenii răi, fugitivii din Israel. Acolo Iacob a fugit să se ascundă de la Laban. Acolo israeliții, soldații s-au refugiat când filistenii i-au urmărit, fiindcă și filistenii știau că n-ai ce să intri în Galaad. Acolo David, când a fost urmărit de Absalom, s-a refugiat și el. De ce? Fiindcă nu era un ținut primitor. Viața era grea, era dură, era tăioasă. Și deseori, un astfel de loc produce astfel de oameni. Duri, tăioși, obișnuiți cu greul și pericolele vieții. Și vă întreb, credeți că la întâmplare Ilie s-a născut și a crescut în Galaad? Credeți că la întâmplare a fost el forjat să fie așa dur, tăios, direct? Dar poate îmi vei spune, Criste, dar de unde știi că e așa? Păi uită-te în text, uită-te cum e prezentat în text, uită-te cum intră el pe scena lumii, cum se manifestă în fața lui Ahab. Zici că e un topor care lovește direct la rădăcină. Zici că e un cuțit împlântat în masă. N-are nicio introducere, n-are nicio diplomație. E dur și direct. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii ăștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Punct! Și dispare. Acum vă puteți imagina cât de stupefiați au rămas Ahab și Izabela. Cât de șocați au fost ei și întreaga curte împărătească. Bă, dar cine e ăsta, mă? Dar cum tăbărește un om? Cum poate să spună el asemenea cuvinte? Dar cine se crede? Dar de unde vine el? De acolo de unde l-a pregătit Dumnezeu. De aceea, dragii mei, niciodată să nu subestimați căile lui Dumnezeu. Deseori ele sunt atât de diferite de ale noastre. Pentru astfel de vremi, el ridică astfel de oameni. Pentru astfel de circunstanți, el știe unde și cum să-și crească slujitorii. Pentru astfel de împărați stricați, el știe ce fel de oameni să-i trimită. De aceea aveți grijă în așteptările voastre, mai ales cei melancolici, fiți foarte atenți la criticile voastre când aveți de-a face cu oameni special folosiți de Dumnezeu. Și vreau să vă mărturisesc. Eu personal am fost surprins când am avut privilegiul să cunosc oameni mari al lui Dumnezeu, nu doar din scrierile lor, nu doar de la distanță, de la amvon, când am început să-i cunosc personal. N-au fost ceea ce m-aș fi așteptat. Erau ciudați. Aveau har și dar din belșug, dar aveau trăsături neînțelese. Pentru unele chiar mi se păreau nepotrivite, ba chiar le-am găsit problematice. Dar știți ce am realizat? Că toate, și părțile bune, și cele care mi se păreau mie mai puțin bune, toate au contribuit la rolul pe care acești oameni l-au jucat în planul lui Dumnezeu. Citiți istoria bisericii, citiți biografiile eroilor credinței, fiindcă în urma lor, vă spun eu, n-o să mai judecați atât de ușor oamenii prin care Dumnezeu lucrează cu putere. Eu nu cred că mulți dintre noi am fi vrut să avem ca prieten pe oameni ca Ilie, ce să mai zic de Ioan Botezătorul, care trebuia să stai la 3 metri distanță din cauza hainei de păr de capră, mânca lăcuste, cum să ieși cu el în oraș? Așa cum probabil puțin ar fi rezistat să stea lângă un om colțuros și arțăgos ca Luther, sau un om legalist și mânios ca și Calvin. Probabil că de D.L. Moody am fi râs, așa cum mulți și-au bătut joc de el în vremea lui, că era bâlbâit și n-avea maniere. Sau pe Spurgeon, pe care toți ridicăm în slăv, ce mare predicator a fost în vremea lui, omul ăsta a fost respins de propria lui uniune. Ce să mai zic de Billy Graham? Citiți mărturia, citiți biografia și veți vedea că a avut mai mulți critici între evanghelici decât păstori care l-au susținut atunci când lucrarea lui mergea cel mai bine. Dumnezeu știe ce fel de oameni ridică pentru ce fel de vremi și pentru ce fel de lucrări, fiindcă El se poate folosi și de slăbiciunile lor. În Iacov, capitolul 5, cuvântul lui Dumnezeu ne-l descrie pe Ilie. Știți cum ne-l descrie? Spune așa. Ilie era un om supus a celorlași slăbiciuni, ca și noi. Dar un om care s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Ilie n-a fost un om perfect. Cu nici cei enunțați mai sus n-au fost și totuși prin ei, cu toate slăbiciunile lor, Dumnezeu a lucrat. De ce? Fiindcă Dumnezeu știe cum să se folosească inclusiv de slăbiciunile noastre pentru a-și face lucrarea și a-și aduce slavă. De aceea fii atent pe cine critici, cum critici, de ce te legi dacă Dumnezeu l-a lăsat așa. Doar un astfel de om dur, tăios, direct, forjat între fugitivii Galadului, obișnuit cu pericolele, cu oamenii stricați. Un astfel de om a fost trimis să-l înfrunte pe Ahab și pe Izabela, fiindcă alții n-ar fi rezistat, alții nici măcar n-ar fi îndrăsnit. Și totuși, printr-un astfel de om, Dumnezeu alege să ridice verticalitatea în Israel. Și aici te întreb. Ești tu gata să rămâi vertical în ciuda slăbiciunilor tale? Ești tu gata să îndrăsnești, să aperi verticalitatea în locul în care Dumnezeu nu la întâmplare te-a pus? El îți cunoaște și aturile, dar știe și slăbiciunile. Și interesant că vrea să te folosească așa cum ești. Ești tu gata să riști și să fii vertical într-o lume orizontală? Fiindcă prea mulți creștini astăzi, deși știu că trebuie să rămână să fie vertical, știu, dar nu fac. Și s-ar putea să fie unul dintre ei, dintre cei care mereu se scuză, mereu se justifică, mereu se ascund, mereu fug. O, cât de netrebnic să văd ei, o, cât de nepregătiți sunt, își văd doar slăbiciunile și uită că Dumnezeu i-a formatat în felul ăsta și se așteaptă să facă ceva de la ei. De aceea, creștine, ridică-te. Eliberează-te de toate minciunile și intimidările celui rău și nu te mai uita la orizontală, ci privește pe verticală, nu la ceea ce alții zic despre tine sau poate ceea ce tu însuți îți spui despre tine. Și la ceea ce Dumnezeu îți spune, ridică-te și fă ceva. Ridică-te pe verticală și apucă-te de treabă. Fă ceea ce Dumnezeu îți spune să faci, învață de la Ilie. Dar ce să învăț, Cristi? Învață trei lecții din versetul ăsta, primul verset, prima dintre ele. Recunoașteți identitatea. Recunoașteți identitatea. Ilie și-a trăit semnificația numelui său. Dacă l-ai pe Dumnezeu și cei din casa ta, anturajul tău, știu că tu ai o relație cu Dumnezeu, atunci, creștine, trăiește-ți numele. Fii vertical! Nu-ți mai fie rușine de identitatea pe care o porți, fiindcă mulți nu fac nimic din rușine și teamă. Dacă ești credincios, fii credincios. Oamenii te numesc pocăit, fanatic, eu știu ce-ți mai zic. Nu-ți fie rușine de numele lui Hristos pe care îl porți, fiindcă atunci când ei te numesc așa, indiferent că o fac cu ură, cu dispreț, în batjocoră, ei nu-și batjoc de tine doar, ci își batjoc de Dumnezeul tău. Și aici am învățat o lecție, care acum îmi prinde bine când ajung în astfel de situații. Știți ce lecție am învățat? Am învățat să fac diferența între om și drac. Mi-e milă de om, dar îl urăsc pe diavol. Mi-e milă de cei care îi văd că sunt împotrivitori, batjocoritori, fiindcă îmi dau seama, în cele mai multe cazuri, oamenii ăștia fac din ignoranță. De multe ori sunt manipulați și înșelați de Satan și știu asta fiindcă și eu am fost între ei. Și mulți dintre noi am fost în postura aia înainte de a ne întâlni cu Hristos, unde ne băteam joc de credincioși, de biserici, de pocăință. Efectiv, nu cunoșteam credința, din ignoranță făceam totul. Dar îl urăsc pe Satan, știți de ce? Fiindcă el e cauza, el e rădăcina. Satan, numele lui în ebraică, înseamnă acuzatorul, adversarul, mereu va fi pe contră, mereu va acuza. În greacă, diavol vine de la diabolos, care înseamnă calomniator, batjocoritor. El asta face. Prin asta intimidează creștinii să nu-și mai trăiască numele, să le fie rușine, să le fie teamă de credință, de identitatea lor. Și sunt între unii dintre voi astăzi exact în postura asta. În inima voastră voi îl iubiți pe Dumnezeu. În inima voastră voi îl respectați pe Dumnezeu. În sufletul vostru voi sunteți recunoscătorul lui Dumnezeu. Dar gura voastră, comportamentul vostru, nu dă niciun semn exterior că voi ați fi ai Domnului. De ce? Fiindcă vă este rușine, vă este teamă de ce or zice unii, de cum vor trata alții. E vremea creștină să te eliberezi de lanțul rușinii care te-a înrobit atâția ani. E vremea să-ți scoți capul din nisipul orizontalității, să te ridici pe verticală și să fii în exterior ceea ce ești în interior. Acel credincios care sincer îl iubește, îl respectă, nu-i rușine de Dumnezeul lui. Lui Ilie nu i-a fost rușine. Ilie și-a trăit numele chiar și în fața lui Ahab. Știți de ce? Fiindcă Ilie în acele vreme orizontale a luat o hotărâre să fie vertical și să rămână vertical. No matter what! Nu contează cine și cum va fi împotriva lui.
Ați ascultat un mesaj pentru suflet.